Vi skal nu høre den erfarne børne- og ungdomspsykiater Bente Rik foreslå teenager i asylcentre et ophold på en efterskole for at bringe dem på rette køl, når de mistrives i Røde Kors skolen. Og i øvrigt får vi Bente Riks vurdering af behandlingen af børn i asylcentrene og flygtningepolitik i det hele taget. Interviewet er fra den 12. september 2008.
Jeg sidder her på Brandbjerg Højskole sammen med Bente Rik, børnepsykiater. Du har arbejdet meget med børns vilkår, når de er asylsøgere. Og jeg kender nu en 15-årig dreng på asylcentret i Kongelunden, som er meget ked af at gå der, fordi at der er for meget larm, og han lærer ikke noget. Han vil meget gerne lære noget, og det er helt klart, kan jeg høre på hans storebror, som er godt i gang, at det ene har ressourcer. Hvad vil du sige til ham? Hvad skal han gøre, hvis han gerne vil lære noget? Han snakker om flere forskellige muligheder.
Med den alder, han har, der vil jeg anbefale ham at komme på efterskole. Der vil han på en gang få en chance for at komme ud i et samfund blandt unge, der er mindre fordømmende, end man er mange andre steder. Og han vil få en chance for bredt at lære noget om, hvordan man begår sig i samfundet, og hvordan en 15-årig kan have glæde af det ene og det andet. Og han vil hurtigt kunne tage fra over for undervisningen der.
Men hvordan gør man det i praksis? Hvilke muligheder er der?
I praksis, der må han tale med underviserne på Center Kongelund, hvor han opholder sig. Fordi det er lærerne der på en eller anden måde skal blåstemple projektet. Men derefter, så må de så hjælpe ham med at finde den efterskole, der er bedst egnet for ham. Og muligvis så har han brug for støtte fra civilister, jeg mener almindelige borgere udefra, til at holde øje med, at han får adgang til efterskolen.
Der kan være andre, der sidder i samme situation, men nu ser jeg i asylcenter, så er normalt ikke kontakt med nogen udenfor eller med danskere. Har du noget hint til, hvordan han kommer i gang?
Ja, omkring de tre asylcentre sådan udenom København, Sandholm, Kongelund og Avnstrup, der er blandt andet bedsteforældregrupper, der står uden for centret hver eneste søndag eftermiddag. Og der er mange af dem, der giver en håndsrækning til dem, der kontakter dem. Og der kan jeg forestille mig, hvis han kontakter nogle bedsteforældre der, at der så er nogen, der vil hjælpe ham med at få gennemført den proces i forhold til Røde Kors-systemet. Det kan være et problem, hvis man er alene om det og får adgang. Jeg husker en sag, som Politikken havde belyst med en ung mand, der var sendt på efterskole, men så fik han at vide fra Røde Kors asylafdelingen, at det var der ikke råd til. Og kun i kraft af, at Politikken undersøgte alle muligheder og fandt ud af, at der rigeligt var råd til, så fik han pludselig en ny melding om, at han godt kunne fortsætte på efterskolen. Så jeg tror, der er behov for, at almindelige mennesker ude fra samfundet holder øje med, hvordan det foregår, og det lykkes for ham.
Vil det sige, at Røde Kors sådan set helst vil beholde eleverne selv? Ja, det er jo nok typisk for skole, det kunne man ikke sige andet, men altså i den her situation, selvom man ikke lærer noget, så skulle man ikke tro, at man kunne se barnets tarv, det var at henvise i stedet for, at der var bedre muligheder.
Jamen det er jeg enig med dig i, men man må sige, at forløbet har Røde Kors ikke fået ordentligt undersøgt alle de børn, der sidder i asylskoler, og som de siger ikke kan sendes ud i normalt skolesystemet. Det er det ene. Man har ikke gjort nok til at få dem afklaret så meget, så de kan komme videre, så de sakker mere og mere agt ud for hvert år. Og det andet er, at den unge mand, der jeg omtalte før, han opretholdt kun sit efterskoleforløb, fordi der selvfølgelig var en journalist, der blandede sig i det.
Ja, man skulle så tro, at det skaber præcedens.
Jamen, det skaber åbenbart ikke præcedens. Det, han dokumenterede, det var i hvert fald, at Røde Kors tilsyneladende i den sag tjente penge på det, eller sparede et beløb.
Men når det ofte er kommet frem, at Røde Kors handlede på den kritisable måde, så skulle man tro, at Røde Kors så rettede ind.
Ja, det vil jeg også håbe, at de gør. Men den unge mand her, han er i hvert fald i en situation, så han kunne profitere af et efterskoleophold, og jeg tror, han kan have brug for hjælp for, at det lykkes hurtigt.
Ja, nu er du jo børnepsykiater, så du kan udtale med en vis autoritet. Du har erfaring på området.
Jeg har jo set alle de børn og unge, der går mere og mere til grund undervejs i årenes løb, som ikke er tilgodeset tilstrækkeligt med henblik på den støtte, de skal have for at komme ud i normalsystemet. De bliver mere og mere invalideret for hver dag, der går.
Men der er kommet en del rapporter nu, som sådan set har dokumenteret, det er der ikke. Er der så ikke sket noget?
Nej, der sker ikke alverden. Man laver rapporter, så laver man en ny undersøgelse. Den rapport, der viser, at 33% af børnene havde det dårligt i henhold til lærernes observationer, de dækker kun en lille del af det, fordi de samme lærere havde samtidig sagt, at 5 ud af 6 børn var for dårligt fungerende til at komme ud, og det vil sige, at hele 83% af børnene var dårligt fungerende og havde store vanskeligheder. Så derfor er det tal på 33%, det er alt for lille. Og når man så ikke sætter en massiv opfølgning i gang med at undersøge hele flokken, så er der noget galt. Hvis man ude i samfundet fandt ud af, at 33% var syge af en gruppe, så ville man jo undersøge de andre for at være sikker på, at man fik nok med. Men det gør man ikke her.
Når Røde Kors vurderer, at 5/6 ikke kan sendes ud andre steder, så må Røde Kors jo mene, at de gør det bedre for netop den gruppe, end de kunne få det andre steder.
Ja, det gør de, men der er jo ingen kvalitetssikring, der er ingen dokumentation, de kommer aldrig til prøver. Der er ingen som helst opfølgning på, om det er rigtigt og relevant. Og jeg færdes meget i Sverige, hvor jeg ser, hvordan man gør det helt modsat, at børn der kommer i det kommunale skolesystem, og de klarer sig meget, meget bedre, og i meget større omfang går de i gang med uddannelse og kommer ud i arbejde. Så man kan bare sammenligne på de to sider af sundet.
Er der nogen, der har gjort det som for alvor?
Slet ikke for alvor, fordi det er helt umuligt at skaffe midler til den slags undersøgelser.
Og sådan noget, det er en oplagt journalistopgave i første omgang.
Ja, det var en oplagt journalistopgave, og jeg ville håbe, at nogen tog det op, fordi der må være tilgængelige tal begge steder.
Bent Rik, når nu jeg har dig, hvad ser du som det alvorligste problem i øjeblikket med hensyn til vores behandling af asylsøgere?
Jeg synes, det er et enormt problem, at vi bliver ved med at mishandle mennesker på den facon. Efterhånden er der mange, der har hørt om det, men der sker ikke nogen forbedring. Tværtimod, de bliver mere og mere syge for hvert år, der er gået. Og jeg synes, det er et alvorligt problem, at det stadigvæk lykkes at holde dem indespærret, havde nær sagt. Hold dem afsondret i asylcentre, hold dem afsondret i asylskoler, så menig mand ikke har mulighed for at forholde sig til det. I det øjeblik, det almindelige menneske i samfundet kan delagtiggøre sig i deres forhold, få relationer til dem, så man selv kan vurdere situationen, så får man chancer for selv at danne sig sit standpunkt, i stedet for at det foregår på den der besynderlige middelalderlige facon, det sker i dag.
Jamen, det ser ret håbløst ud, så.
Nej, jeg synes ikke, det ser håbløst ud, men fordi der er mange, der engagerer sig, og før eller senere må det lykkes. Men jeg synes, det er dybt fortvivlende at se som børnepsykiater, hvor mange menneskers tilværelse det koster. Det er for tid og evighed. Der er mange, der aldrig bliver i stand til at komme sig, og mange børn, der mister den chance for at klare sig fornuftigt i Danmark eller i deres hjemland.
Ja, fordi vi modtager ikke ret mange flygtninge i øjeblikket, så problemet det ser sådan set ud fra almindelige danskers synspunkt, at det bliver mindre og mindre, det er færre og færre, der lider. Det er som om, der er ingen, der tænker over, at for eksempel lige nu snakker irakere, at der siger man 4 millioner i nærområdet, enten internt eller i Syrien. Og dem er ingen, der tænker på. Kan du forklare det som psykiater?
Nej, jeg kan kun forklare, at man skal have en personlig relation. Man skal have et møde med vedkommende for at kunne forholde sig til det. Så længe det er noget, man ser billeder, skræmmebilleder i fjernsyn, eller noget, der slet ikke omtales i pressen, så kan man ikke forholde sig til det. Man er nødt til at have adgang til at møde de mennesker selv. Og hvad angår Syrien, så var jeg på besøg dernede sidste år, og jeg kan hilse at sige, at det er helt fortvivlende. Og det er egentlig imponerende, hvad man har klaret der. Og de mennesker, de bør ubetinget have chancer for at komme hjem først, den dag, hvor det er forsvarligt.
Ben Rigt, du sagde før, at når ikke vi mødte flygtninge personligt, når de var isoleret, så glemte vi dem. Man kan så sige det samme på europæisk plan. EU er faktisk ikke interesseret i at modtage de irakiske flygtninge. Det er sådan set det samme, man gør på europæisk eller globalt plan, vil jeg sige, at de kan bare blive i deres nære områder.
Ja, hvad det er, der sker, det tør jeg ikke sige. Fordi der er jo også sket det generelt, at der er sket sådan, der er kommet meget store økonomiske forskelle i hele Europa. Det ser ud som om, jo større forskel der bliver der, jo mindre solidaritet og ansvarsfølelse kommer der også. Erling Olsen, der var formand for Folketinget, sagde faktisk for mange år siden, kan jeg vide, hvordan det går med solidariteten den dag, vi er mere velhavende. Og det her, det handler jo både om dem, der kommer udefra, det handler også om dem, der marginaliseres i Danmark, som bliver fattigere og fattigere for hver dag, hvor der tilsyneladende ikke er samme solidaritet eller samme form for medansvar, samme form for fællesskab, som der har været før. Så der sker et stort skred, som det kunne være interessant at se meget mere på.
Ja, og det vil jo sige, at det, den måde, vi behandler asylsøgeren på i øjeblikket, det kan så den holdning ramme mange andre marginaliserede grupper.
Ja, det mener jeg. Umenneskeligheden rammer mange marginaliserede grupper, som man så på en eller anden fasong bliver ved med at straffe. Og i hvert fald har det jo nok en afskrækkende virkning for andre, der er på vej ud i de grupper. Så jeg tror mere, det har en eller anden opdragelseshensigt, end egentlig at tage sig rimeligt med mennesket.
Nu snakker om, det afskrækker andre. Det afskrækker jo også flygtninge. Jeg har sagt på flugt og leder efter et sted og være fra at tage til Danmark, når vi behandler dem på den måde.
Jeg er ikke spurgt i tvivl om, at det er hovedformålet at behandle dem så elendigt, så andre ikke tør tage hertil. Jeg har mødt familier, der tog hjem som grøntsager, og de sagde, at det var det værste at komme hjem til samfundet. Og fordi der vil de så også blive marginaliseret, når de er blevet så mærkelige og aparte i deres adfærd. Så det er virkelig effektive skræmmebilleder. Det er det samme, man gør i lande, der udøver tortur. Det er formentlig ikke for at få oplysninger. Dem har man i forvejen, men for at skræmme andre fra og gøre noget i modstandens interesser.
Jamen det er frygteligt, som du beskriver Danmark. Det svarer ikke til det billede, vi har af os selv.
Nej, det svarer ikke til det billede, vi har af os selv, men jeg tror, det er vigtigt, at vi vender os om og kigger lidt på uhyret og ser, hvad er det, der sker, og sætter os ned og ser lidt på, hvad er det, der foregår lige her nu, hvordan skal vi analysere på det, og hvordan skal vi indrette os som konsekvens af det, hvis vi er utilfredse med det.
Bent Rik, børnepsykiater, og med mange års erfaringer med at behandle asylbørn. Så mange tak, fordi du vil udsætte den viden her og fortælle os, hvordan landet det ligger, så at der er noget for os at tage op som udfordring. Tak.
Vi hørte her børne- og ungdomspsykiater Bent Rik give råd om børn på Røde Kors skoler. Interviewet er fra den 12. september 2000. I øvrigt skal Bent Rik tale om de undersøgelser, der er lavet om børns trivsel og udvikling under deres ophold i Røde Kors asyllejre i Danmark. Lørdag den 25. oktober 2008 ved demonstrationen Luk lejren ved Røde Kors centret Sandholm. Man kan læse mere om dette arrangement på www.luklejren.dk.